Hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem?
V tom případě se vezeš na správné vlně.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportsteak.
Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádiu Wave.
Mistrovství Evropy v krasobruslení, švýcarský Bern a bronz pro Tomáše Wernera. To jsou klíčová slova pro dnešní hlavní rozhovor ve Sportstejku. Přidat bychom měli ještě jméno Michal Březina, odkaz na změnu pravidel a sílu francouzské federace. Protože o tom všem dnes budeme mluvit s bývalou světově uznávanou rozhodčí a dnes krasobruslavskou expertkou, která spolu komentovala přenosy České televize Olgou Žákovou. Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Vítejte ve Sportstejku.
Dobrý den.
Kdybyste si před mistrovstvím Evropy měla vsadit, vsadila byste spíš na Tomáše Wernera nebo na Michala Březinu?
Já na Tomáše Wernera. Už po mistrovství republiky v Žilině. My ho děláme se Slovenskem a s Polskem, takže aby vás nepřekvapilo, že naše mistrovství se jelo v Žilině. A už tam se mi zdálo, že přece jenom ta vyzrálost, prostě Tomáš se znovu našel.
Věřila jste mu na tu medaili i před šampionátem?
Já jsem doufala medaili, ale přiznám se, že jsem nedoufala ve zlatou. Říkala jsem si, že by bylo hezký, kdyby měl zase stříbrnou.
A u Michala Březiny?
Já jsem si myslela, že budou 2-3.
Konečný výsledek v kategorii mužů tvoří součet bodů z krátkého programu a volné jízdy. V první části se dařilo Michalu Březinovi, který šel do volné jízdy z druhého místa. Tam ale dvakrát upadnul a nakonec skončil 8. Tomáš Werner byl jeho téměř zrcadlovým opakem. 5. místo po krátkém programu a bronz v konečném hodnocení. Paní Žáková, čekala jste takovýhle průběh závodu z pohledu českých závodníků?
No nečekala. Já jsem doufala, že Tomášovi se povede i krátký program s trojitým axelem a tušila jsem, že tady nepůjde na čtverný skok, to by byl příliš velký risk, ale nakonec myslím, že kdyby to udělal, možná, že by udělal líp, ale to vždycky je to kdyby a to nemá víceméně cenu. Určitě myslím na mistrovství světa v Japonsku, tam ten krátký program bude muset být s těmi čtvernými skoky, aby se konkurovalo japonským a americkým krasobruslařům a kanadským. Takže tam to bude o něčem jiném. Ale tady jeli všechny víceméně, kromě třeba Žubéra, kterému se to, myslím si, dost nevyplatilo, jeli spíš na jistotu a to znamená, že to byla dost značná chyba, i když zase na druhé straně, on třeba měl i v tom krátkém programu vůbec nejlepší programové komponenty. To jsou vlastně ty bývalé známky za uměleckou hodnotu.
Tam bychom měli doplnit, že tou druhou částí spolu s těmi programovými komponenty je takzvané technické hodnocení.
Ano, to je technické skóre, kde se projeví ten pád a kde se projeví třeba, když nezařazují ty nejtěžší prvky. A pak je tedy ta druhá sada známek, je to celkem 5 známek. Brusarský styl byl hodnocen jako vůbec nejlepší u Wernera, což je celkem na bílé dni, bych řekla. A dále potom i ty spojovací prvky měl výborné předvedení, choreografii, to ovšem není věc často tak moc závodníka jako šikovného choreografa a nakonec interpretace hudby, která mu tam opravdu v tom zpívání v dešti seděla.
Vy jste zmínila nepovedený skok trojitý axel u Tomáše Wernera i s ohledem na ty závody předcházející, dalo by se říct, že je to taková achillova pata Tomáše
Wernera.
Ale
vůbec ne, je to, víte, on se vám může 2 měsíce dařit bez problému. Vy třeba jeho vítězství v Moskvě, kde skočil 2 bez problému ve volné jízdě a jednoho v krátkém programu, tam víc ale ani nemůže. Takže ono to záleží na takové a pak najednou z něj vypadnete a pak se zase vám vrátí.
Když se podíváme potom samozřejmě také na Michala Březinu, který naopak stoupil do závodu velmi dobře a nepodařila se mu volná jízda, čím si myslíte, že to bylo dáno? Byl tam nějaký psychický blok, neustál ten psychický tlak nebo to bylo v něčem jiném?
No já si myslím, že on má přece jenom trochu méně natrénováno. A to se projevilo v takové té celkově jistotě. Nemá toho tolik naskákáno jako ostatní borci, protože začínal díky zranění velice pozdě a pak taky vůbec vlastně nezávodil. On jel dva závody před mistrovstvím Evropy a to, myslím, je pro takové usazení toho programu trochu málo.
Když se podíváme ještě na ten skok, nepovedený skok Tomáše Wernera, změnilo by se něco na tom, kdyby se mu naopak tenhle ten skok nepovedl během volné jízdy? Změnilo by se to hodnocení, kdyby ten skok se mu povedl při krátkém programu a nepovedl při volné jízdě?
Pozor, krátký program to je program pravdy, protože tam on nemůže nic opakovat.
Ano.
Kdežto v té volné jízdě on má vždycky možnost ten trojitý nepovedený skok zopakovat, což on třeba Werner udělal, když skočil dvojitého Luca, tak toho druhého potom skočil výborně, ale musí ho opakovat v kombinaci nebo v sekvenci. Takže tam pořád, a to je i psychicky, je to takové, že ví, že má možnost to zopakovat, že? Tak to psychicky působí pozitivně samozřejmě.
Když se zastavíme u toho, vy jste sama totiž řekla, Tomáš Werner se znovu našel, tam byly obrovské změny v jeho životě, vyměnil trenérskou dvojici, vyměnil místo, na kterém žije, vyměnil, dalo by se říct, snad i styl hudby, na který teďkon jezdí. Čem si myslíte, co bylo to hlavní? Byla to změna prostředí, nebo to byla naopak ta nová choreografie? Co
ale
ho takhle
poposunul? Ona se někdy choreografie víc povede, víc sedne a já myslím, že udělal velmi dobře, že mu choreografii tentokrát nedělal sólový bruslař, ale tanečník. Bývalý tanečník, vynikající tanečník, kamerlengo a že se to projevilo třeba v krocích a v různých těch spojovacích prvcích, protože právě tanečníci, kteří neskáčou, tak musí se víc soustředit a mají větší takovou škálu v hlavě těch skoků, pro spojení těch skoků jsem chtěla říct, což je tedy samozřejmě velice důležitá věc a je to ten druhý komponent, takže myslím, že udělal dobře, že změnil choreografa.
Ještě jednou k Michalu Březinovi, který tedy nakonec skončil na 8. místě. Vaše kolegyně Kateřina Kamberská, s kterou jste se střídala jako expertka v České televizi, nadhodila takovou otázku, jestli ve volné jízdě se přeci jenom s trenérem Starcem neměli rozhodnout jinak, jestli neměli místo čtverného skoku zvolit ten trojitý. Jaký je váš názor?
Myslím, že ano, protože ještě ho nemá opravdu usazen ten skok, on má dokonce trojitého Salchova, což by tedy bylo výborné, protože čtverného Salchova. A on zajímavé, když jdete na čtverný skok a nepovede se vám, tak většinou je z toho, nechcete-li upadnout, dvojitý. Málo kdy trojitý. A to potom samozřejmě chybí v tom hodnocení. A on chtěl na čtverného Salchova jít, ale bohužel tedy jaksi z toho byl jenom ten dvojitý.
Český rozhlas.
Radio Wave. Přišel, viděl a zvítězil. Taková byla cesta teprve 20-letého Francouze Florenta Amidia. Podobný kousek se povedl naposled před 15 lety tehdy 17-letému Rusovi Ilia Kulikovi. Kulika vedla tehdy legendární trenérka Tália Tarasovová, která později spolupracovala i s například Evanem Lisačkem nebo Michelle Kvanovou. Stojí za mladým Francouzem nějaká podobná osobnost, někdo takhle výrazný?
Já myslím, že ani ne, že by tam byl někdo tak výrazně. No, teď je velmi oblíbený Morozov a myslím, že mu tu jízdu Morozov dělal dokonce obě dvě. To znamená jak krátký program, tak volnou jízdu a má to sestaveno velice pěkně. Pro mě je ale pořád ještě takový chlapeček. On je takové fifi pírko, tak jemu se dobře rotuje, dobře skáče se mu. Samozřejmě, protože s tou vahou a s tím těžištěm, protože je menší, že jo, než třeba naši chlapci nebo i než Žuber, takže má pro ty trojité rotace jaksi lepší podmínky a zajímavé, že to zase vyhrál někdo, kdo se o čtverný skok nepokusil. Je to to samé, jak se kritizovalo loni při olympiádě souboj právě Lisáček, my ho zásadně říkáme česky, že? Ano. Taky je to Čech jak poleno, když má oba rodiče z Čech a Pluščenkem, že to též takový ten souboj na dálku, jestli tedy je opravdu někdy lepší neriskovat a jít jenom na ty trojité skoky, ale jet čistý program.
Tam byla ten, připomenu, ten ostrý střet v úvozovkách, tedy ostrý střet, protože byl především na dálku, kdy ruský Krasobruslav Pliuščenko říká, jak je možné, že olympijským vítězem se stane někdo, kdo nepředvedl čtverný skok. Když se podíváme na tohle mladého Francouze a srovnáme ho právě s Tomášem Wernerem a Michalem Březinou, čím se od sebe odlišují? Když pomineme jenom tu, když se nezůstaneme jenom u té fyziologické stránky, kdy je menší, jak vy jste sama říkala, je tam ta lepší rotace, je tam něco ještě jiného, je tam třeba věc zázemí, nebo je tam naopak něco úplně dalšího?
Já myslím, že měl tak trošku taky štěstí. Měl štěstí v tom, že všem těm jeho konkurentům, kteří podle mě jsou ještě lepší bruslaři, myslím tím hlavně tedy naše chlapce a potom i vlastně Žubéra, tak si myslím, že jemu to vyšlo, prostě byl na správném místě ve správné chvíli, jak se říká, a měl štěstí, že mu to vlastně vyhráli ti druzí. Protože kdyby Werner skočil v krátkém programu trojitého axla, já jsem si to spočítala, byl by mistr Evropy. A kdyby Žubér neskazil ještě hůř ten krátký program, tak samozřejmě, nebo by byl Werner druhý, že? Protože Žubér měl nejlepší volnou jízdu, Tomáš měl druhou nejlepší volnou jízdu. A Modio vyhrál na tom, on byl až třetí v volné jízdě, a přesto tedy mu to vyšlo, protože ty byly až 5 a 7. Kdyby byli hned za ním, tak taky neměl šanci.
Tam je třeba říct to, co už jsme jednou zmínili, kdyby se ve sportu nepočítal.
Ano.
Na druhou stranu René Novotný, mistr světa, který jezdil ve sportovní dvojici s Radkou Kovaříkovou, dnes pro deník Mladá fronta dnes řekl, že by přeci jenom Tomáši Wernerovi z jeho pohledu těch několik desetin dal a poslal by ho právě před Francouze Žuberta. Kdybyste hodnotila vy, volila byste taky tak?
Já také, protože ta jízda je ucenější a mimo jiné pro mě pořád je Tomáš Werner nejlepším bruslařem. A jde o krasobruslení. On skutečně má nejlepší sklus. Přece jen Žuber, i když se moc zlepšil, on potom ledě ze začátku spíš chodil a běhal, než skluzově bruslil. Takže si myslím, že to je jedna taková ta opravdu přednost. A pak on má úžasné charisma.
Kulik, Jagudin nebo Pluščenko, to jsou 90. léta a přelom tisíciletí. Úspěšní Rusové, kde jsou Rusové v roce 2011, když ne nastupních vítězů? Co se stalo v ruské reprezentaci?
No tam nejenom, oni poprvé snad nemají na Evropě žádnou zlatou medaili. Bývá to v těch vlnách. Oni jim odešli ti, co tedy je třeba ten taneční pár Domněna Šabalin odešli a některé ty další přední bruslaři do většinou jsou v nějakých těch show, tedy v těch reví, anebo také už začali trénovat někteří z nich. Tak uvidíme, jak pomohou teď tomu trošku úpadku ruského krasobruslení. Fakt je, že v těch děvčatech mají teďko vlastně o něco, bych řekla, více talentů než v mužích, což většinou v Rusku nebývalo. A uvidíme, co bude s Gačinským, uvidíme, jak bude vypadat Lutaj. Zajímavý je ten Menchov, ten mě úžasně překvapil, protože v 27 najednou vyhrát mistrovství Ruska a jet tady, myslím, že měl 5. nejlepší volnou jízdu, on vůbec nebyl vyzávoděný, protože nikdy nebyl na takovém velkém mistrovství a podniku, takže se nedivím, že teda ten krátký program, kde předvedl nádherný čtverný skok. Řekla bych právě on a Tomáš ve volné, to byly dva opravdu perfektní čtverné skoky. A takže jak si myslím, že bude docela zajímavý a zajímavý tím, že takhle v takovém věku se najednou objevil z ničehož nic a že opravdu důstojně reprezentoval, i když poprvé, ruské krasobruslení.
Já ještě jednou se zastavím u toho těsného souboje kolem druhého, třetího místa. Ještě jednou si vypůjčím slova Kateřiny Kamberské, expertky krasobruslařské, která říkala, že se jí Žuber zdál trošku ta jeho jízda jakoby z té staré školy, taková ta starší jízda, na rozdíl od Tomáše Wernera, který už představil takovou tu modernizaci moderní jízdu, působilo to i na vás tímto způsobem?
No, on vždycky. Já bych řekla, že nikdy Žubér nebyl bruslařem, který by měl moc spojovacích prvků mezi skoky, mezi těmi jednotlivými elementy oproti Tomášovi, a že právě třeba ty krokové pasáže dělal spíš špičkové, protože nemá ten skluz, které se většinou líbily divákům, ale samozřejmě ne technickým specialistům, takže on nikdy nedostal za krokovou pasáž čtyřku. Ona i trojka je vysoké hodnocení, takže měl vždycky ty dvojky. Je to skutečně, tak se jezdilo, že právě tam chybělo to propojování nějaké a neměl tam žádný nějaký takový originální prvek, o co se teď snaží ti mladí krasobruslaři.
My jsme také ještě nezmínili, že Francouzi skončili tady na prvním a druhém místě, což se jim povedlo po 50 letech. Myslíte si, že se jim to povede dříve než za 50 let znovu?
Já myslím, že už ne. To byla taková náhoda, všechny okolnosti.
Teď to budou dva Češi tedy spíš.
Já doufám příští, že to budou dva Češi.
Sportstake. Sport zaostřeno na sport. Zaostřeno na vítěze. Zaostřeno na vás. Sportstake Rádia Wave.
Za posledních 20 let mělo české krasobruslení výrazné zastoupení v kategorii sportovních dvojic jen dvakrát. Prvním párem byl pár Radka Kovaříková s Renem Novotným a druhý pak Kateřina Beránková s Otou Dlabolou. Ten se na scénu vrátil v roli trenéra. Připravuje Kláru Kadlecovou s Petrem Bidařem, kteří ve Švýcarsku skončili na 7. místě. Paní Žáková, dojela tato česká dvojice na svém maximum, nebo to šlo ještě výš?
Ne, to bylo maximum, které absolutně nikdo nečekal a od nich neočekával. Já jsem si říkala, že by mohli být, kdyby bylo trošku štěstíčka 10., abychom měli tedy alespoň 3 kategorie v 10, protože s tanečníkama jsem počítala na 100%. Takže jsem si říkala, no to bylo hezký, kdyby i ten mladý pár byl tedy do té 10, ale že budou 7. dokonce, to teda opravdu, myslím, nepředpokládal vůbec nikdo od nás.
Dvojici Beránková Dlabola si posluchači možná ještě pamatujou, protože to není taková doba, kdy skončili. Vidíte tam i vy otisk od Oty Dlaboly právě vzhledem k této dvojici? Nějaké podobné prvky nebo styl krasobruslení?
No víte, on se ten styl celkem dost proměňuje, takže zatím bych toto těžko tak nějak hodnotila. Oni jsou roztomilí v tom, že jezdějí v plném nasazení. Opravdu. Klára se celou jízdu usmívá, což je taky pro naše krasobruslení netypické. A jedou s takovou jako radostí a nasazením. A takhle ale jezdí na každém tréninku. Já dost často do té hasy chodím, do té naší tréninkové Havlíčkovy sady, proto tomu říkáme hasa. A oni takto jezdí i na těch trénincích a jsou úžasní v tom, že oni třeba dojedou krátký program a okamžitě na to jedou volnou jízdu, aniž by si odechli, anebo obráceně. A já myslím, to se právě ten trénink takto řešený se velmi projevil. Oni dokonce, přestože jsou oba junioři a můžou 4 roky ještě jezdit juniorskou kategorii, takže oni, já jsem se trošku bála, aby neodešli v té poslední minutě. Fakt je, že tam Klárka tedy upadla při tom hozeném skoku, ale vůbec na nich nebyla nějaká únava znát a dokonce jeli v tom největším tempu.
Co jim chybí na tu evropskou špičku?
Solové skoky. U Petra ne, Petr je zvládá dobře, ale Klárka si moc toho sola vlastně neužila, takže ona potřebuje hlavně už skáče trojitého Salchova, ale má ho dost nejistého a Axla taky, až tyto dva skoky zvládne, a já věřím, že se jí to podaří. Nemusí to být nějaké ty, jak skáčí jednotlivci vysoké, ale aby prostě jaksi to bylo dotočené, takže to bude to, co ještě potřebují.
Máme tedy tady výborný pár Kadlecovou s Bidařem. Jak to vypadá s dalšími českými sportovními páry?
Máme ještě další pár, takže je dobré, že příští rok na Evropu můžeme poslat páry dva. Je to taky ještě juniorský pár. Je to, trénuje v Karviné u pana bývalého taky sportovkáře Stanislava Žítka. A je to tedy chlapec, který je k nám importován z Ruska s Herbríkovou, která jezdila s partnerem, který ovšem pro zdravotní problémy musel toho nechat.
Není to trochu zvláštní, protože několikrát jsme mohli vidět, že pokud se nemýlím, tak Britové nebo i Italové mají naturalizované české závodníky.
No, to je veliká škoda. Já nejvíc lituju Ondru Hotárka, protože ten mohl kdysi jezdit podle mého s Havlíčkova, mohli jsme mít dneska teda pár, který by možná bojoval i o medaile, ale oni si ho vzali Italové, měli a už dokonce měnili ty partnerky, no a opravdu ukázal se letos ve velmi dobrém světle tento italský pár.
Pojďme k vítězům. Po čtvrté se mistry Evropy stali Němci Aliona Savčenková a Robin Šolkovi, ale asi se shodneme na tom, že to možná bylo méně suverénní vítězství, než by se čekalo.
Určitě já, pro mě tedy, mně se lepší líbil pár, tedy takový zvláštní, taky sestavený, teď je možné všechno, japonsko-petrohradský, že? Mně se líbili líp.
Vy mluvíte právě o páru, který reprezentuje Rusko. Je to pár, který předvedl čistou jízdu, ale z taktických důvodů se nepokusil o čtverný odhozený Salchov. Nebylo to nakonec špatná taktika, nevyhráli?
Možná, že jo, že tohle to tam posítil. Ty páry se mi oba dva moc líbí. Moc se líbí. Potom záleží na výběru hudby, výběru a mně se ten styl v té klasiky u sportovních dvojic líbí víc.
Vy už jste sama narazila na to, že někteří tanečníci mění své partnerky, to samozřejmě platí i naopak, ne, že ne, ale jak poměrně zajímavé změně došlo ve Francii, kdy na pokyn francouzské federace tam měl být dán dohromady vždycky ten silnější článek ze dvou sportovních párů. Nakonec k tomu nedošlo. Děje se tohleto často? Je to běžná záležitost?
Ale jo, také dost často mění páry v Kanadě i v Americe partnery, když se zdá, že třeba by lépe k sobě se hodili bruslařskou technikou, třeba tím základním skluzem, nebo i někdy výškou. Někdy děvče příliš naroste a hodí se třeba k vyššímu partnerovi. Já myslím, že se to děje celkem dost často. Jistě francouzská federace chtěla mít lepší pár a nakonec to skončilo, že ten pár nějak se nepohodli a nechali toho, takže teď mají ten pár horší.
Já ještě připomenu, že o druhém rusko-japonském páru, o kterém jsme mluvili, já jsem vám do toho trošku skočil, tak to byla Yuko Kawagutiová s Alexandrem Smirnovem. Pokud se nemýlím, tak Alexandr Smirnov, ten už má ale zkušenosti i s jinými partnerkami.
Ano, ano. U těch sportovkářů je to často, že mají třeba i třetí Vysnáš René Novotný a další, že mají v těch partnerek víc, až mají tu, co je nejlepší.
Rozhovory, reakce a dávka adrenalinu. To je Sportek.
Naším hostem je Olga Žáková, která ze všech disciplín nejraději sleduje taneční páry. Ty zažili na vrcholné akci velkou premiéru, když povinné a originální tance nahradil jeden krátký tanec. Paní Žáková, vy jste v televizním přenosu řekla, že jde doslova o revoluční krok. Proč?
No, protože dříve se jezdili, vždycky měli tance nejdelší soutěž, měli tři závody vlastně jednak. Povinné tance, potom originální tanec a potom volný tanec. No a teďko ten originální tanec s tím povinným tancem se dal dohromady. Říká se tomu krátký tanec, aby to odpovídalo těm solovým kategoriím, kde se jezdí krátký program, že a dlouhá a volná jízda. Takže z toho vznikl taková symbióza, že se totiž v tom originálním tanci objevila jedna sada povinného tance, určeného samozřejmě i pro letošní ročník. Je to ten zlatý valčík. To je velmi těžký tanec, jeden z vůbec nejtěžších. A dříve, když se jezdili povinné tance, tak se jel dvakrát dokola. No a teďko se jede tedy jednou jenom dokola a doplní se to do těch 3 minut, se to doplní potom vlastní kreací na určený rytmus. Ten rytmus ovšem může být valčík, to znamená celý ten originál by potom byl valčíkem, jak to bylo dříve, a nebo to může být foxtrot, může to být také tango tady, a nebo to může být quickstep, tyto byly, rytmy byly letos dány k dispozici.
Vy jste řekla, že to je symbioza. Není to spíše třeba paskvil? Opravdu se to tak povedlo?
Není, podle mě něco na tom je, něco na tom je. Já bych tedy nechala bývala ale povinné tance v juniorské kategorii, co chtělo hodně trenérů, protože víte, ona je to taková ta alfa omega toho základního bruslení pro ty tance, kde se naučí dobře držet hrany, všechny ty přesně provádět, ty obraty, twizly a tak dále. Takže si myslím, že ukáže to čas, jestli to nevadí, jestli ne příliš brzy už budou dělat ty páry své vlastní vlastně ty kreace, protože jenom ten kousek třeba junioři mají letos Vídeň, takzvaný Vídeň, jak vídeňský valčík, kde jedou tedy dvě, protože se jezdil čtyřikrát, tak jedou dvakrát. A uvidíme, jak to bude dál, protože jenom žákovské kategorii, to znamená do těch 15 let, budou povinné tance.
Co je za tou změnou? Je to jenom tlak ze strany závodníků a trenérů, nebo to je spíš ze strany organizátorů?
Naopak,
trenéři by rádi zachovali.
Dost bránili tomuto, ale je to tlak hlavně finanční, protože samozřejmě to zkracuje soutěž. Pak se to vyrovnalo všem těm ostatním kategoriím, to znamená solu i sportovním dvojicím, takže je to teďko všecko vždycky dva programy. Že? Kromě toho ovšem, protože ne všichni mají možnost se zúčastnit té hlavní soutěže, je to už výběr, tak se ještě jezdí předtím vlastně takové předkolo, které nemusí ty nejlepší závodníci jet, ale nebo když je nedostatečný počet, jako sportovních dvojic bylo přihlášeno 16 a přesně 16 je finále, tak tam to vlastně odpadlo, ale třeba tanečníci museli jet, protože jich bylo přihlášeno 28 a jenom 24 postupovalo do krátkého tance, takže museli jet to předkolo, kde tedy ty nejhorší čtyři vlastně byli eliminováni.
Vyhráli výborní Francouzi, o kterých jste řekla, předvedli podmanivý strhující výkon. V čem tedy konkrétně? Pro posluchače.
Mně se to moc líbilo, protože to bylo veselé, nebylo to takové to hodně časté, teď takové to nití, jak já tomu říkám. Bylo to vtipné a měli velmi některé krásné ty spojovací krokové pasáže, měli výborné zvedačky, originální, pěknou piruetu, prostě všechno to, co v tom tanci má být, bylo na 100%. Mně se tedy opravdu líbili, jeli to se švihem, výrazem a myslím, že si naprosto zasloužili vyhrát.
Náš pár Myslivečková Novák nakonec při své premiéře skončil na 10. místě. Lepší umístění je možná stála chyba, kdy Matěj Novák ztratil při solové taneční piruetě rovnováhu a později srazil svoji partnerku. Řekněte nám, byla větší bodová ztráta za to v uvozovkách za vrávorání nebo poté pád partnerky?
No samozřejmě za ten pád, protože to je odpis jednak v prvku a jednak ještě minus jedna celkově. Za každý pád se sráží celý bod. Myslím, že toto zaváhání je stálo 7. místo. 7. nebo možná 8., ale rozhodně měli navíc, ono to 10. místo je taky pěkné, když jsme to měli, jsme počítali Mrázová, Šimeček asi před 13 lety, ale je to škoda, protože třeba už ten volný tanec byl lepší než těch Francouzů, také lépe hodnocen, takže mohli být ještě o něco líp.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave.
Především v soutěži žen se na krasobruslařské mistrovství Evropy potvrdilo, že výsledky z krátkého programu vůbec nic neznamenají. Po volné jízdě se totiž z evropského zlata radovala po krátké jízdě třetí Švýcarka Sara Chmejerová, stříbro si vyjela po krátkém programu až šestá Italka Karolina Kostnerová a bronz zůstal na vítězku krátkého programu Finku Kiru Korpiovou. Paní Žáková, zaspekulujme, jak by výsledky dopadly, kdyby se jela volná jízda jako první.
No, to asi by nebylo ani ono. Takže to je opravdu zvláštní přístup byl, ale to je vždycky vyvrcholení, ta volná jízda. V každém případě tam ty rozdíly byly tak minimální, že mohl tam opravdu zvítězit kdokoliv.
A nechybovaly ženy trošku víc, než by se slušelo a patřilo?
No, právě chybovali ty, u kterých bych to celkem ani tak moc nečekala a zase naopak jeli dobře, o které jsem se bála, že tam nějaké ty chybičky budou, například Sára podle loňské sezony, ale jsem soudila, takže jsem soudila špatně, což mě potěšilo, protože jsem té Sáře hrozně přála. Ona jezdí a prohlásila to vlastně, už toho chtěla nechat. A Švýcaři jí vlastně přemluvili, že když je mistrovství v Bernu, aby jaksi se ještě zúčastnila. Chtěli to i na Lambielovi, ten to odmítl, ale Sára, myslím, že to plně využila a že jí to moc přeju, protože to byla taková půvabná, skutečná krasobruslařka a měla spíš někdy trošku smůly s nemocemi, se zraněními, takže myslím, že je to dobře, že ona to právě v Bernu vyhrála.
Tu smůlu na zranění měla i letos, kdy ona se vlastně teprve, jestli se nemýlím, 12 dní před závodem dozvěděla od lékařů, ano, můžete startovat, jste v pořádku. Navíc, jak ona sama řekla, nemůžu skončit lépe a proto bezprostředně po mistrovství Evropy ukončila kariéru. Řekla jsem na vrcholu, lepší už to být nemůže. Myslíte, že to je škoda, že kdyby odjela na mistrovství světa, uspěla by?
Ne, já se jí nedivím, ono se jí to tedy opravdu moc povedlo. Takže asi chce zůstat v očích všech těch, co jí fandili a i v vlastně celé té technické části, tak asi chce zůstat vzpomínku na tuto jízdu, protože myslím, že třeba na světě už by se jí tak nevedlo a takže myslím, že to udělá dobře. Sice nebudou mít Švýcaři, ona by asi se do té desítky dostala světové, takže budou mít Švýcaři jenom jednu možnost potom poslat jenom jednu závodnici a za Sarach je taky velká díra, takže to je možná škoda pro švýcarský svaz, ale jinak to vůbec se Sáře nedivím.
Rozhodla se tedy neodjet na mistrovství světa, které bude hostit japonské Tokio už za zhruba měsíc a půl. K tomuto mistrovství světa také můžu citovat výrok Tomáše Wernera, který řekl pro týdeník Týden, kdy on zhodnotil kvalitu evropských skokanů takto. Evropa není slabá, ale je pravda, že za Asií a Japonskem zaostáváme. Za Amerikou ne, tam je Patrick Chan, nemáme vůdce jako v minulosti, kdy tady byl Jagudin nebo Pluščenko. Konec citace. Myslíte si, že někdo zvedne ten prapor Evropy a na letošním světovém šampionátu v Tokiu se ukáže nějaký nový lídr?
No, nevím. No, lídr za Evropu by měly být ty tři, co jsou na medailích.
A myslíte si, že
ještě bych
někdo
tomu
z nich
dala klidně i Březinu, loni byl nakonec čtvrtý na mistrovství světa a i může třeba Van den Perren překvapit. Já myslím, že to evropské krasobruslení je hodně silné, ale pravdou je, že bojím se spíš než Američanů a Kanaďana, on jezdí za Kanadu, že Patrick Chen, bojím se Japonců.
Japonci, tam budou obhajovat zlato.
Ano, a Japonci jsou skvělí a je jich tedy hodně, takže i tam ta konkurence, aby se vůbec dostali do té trojky, je velká. Takže jsem zvědavá na ně, Takahashi, Onda a další, opravdu to budou velcí konkurenti.
Jsou tady vůbec v Evropě nějaké osobnosti, lidé, kteří by měli přesah i do dalších oblastí lidského života, jako měli třeba Jagudin nebo Pluščenko, kteří bezesporu ovlivňovali nejenom ty, kteří bedlivě sledovali krasobruslení?
Já myslím, že ten sport zase není tak, je populární třeba úžasně v Japonsku, solový nebo v Kanadě, v Americe rozhodně víc než v Evropě a v Evropě je to spíš hokej a fotbal a tak dále, takže já myslím, že se ani nějaké takovéto protnutí do dalších sen těžko bude hledat.
My už jsme zmínili toho velkého favorita Patrika Chena, který je často považován za největšího favorita celého šampionátu, což ale samozřejmě může být jako vždy dvojsečné. Jeho osobní rekord je v hodnotě 259,75. Je třeba ale zmínit, že to byl výkon zajetý na domácím šampionátu, na domácím ledě, takže to musíme brát s rezervou. Nicméně pro srovnání, Francouz Amodio měl výslednou známku 226,86, to znamená rozdíl více než 30 bodů. V čem je Patrick Chen tak jiný?
Ale to není jiný, to spíše jsou jiní rozhodčí a technický panel.
Myslíte, že těch 30 bodů je, můžeme přisoudit opravdu tomu domácímu prostředí?
Určitě. To se děje. My to nějak tak neumíme. Ale vždycky v ty velké státy, velmoce, jak tedy nedělá to tolik Japonsko, to je zajímavé, ale jak kdybyste si vzali to, co dostanou američtí závodníci na jejich šampionátě a to, co dostanou ruští závodníci na jejich šampionátě, tak byste viděl, že jsou to opravdu velmi vysoké známky, hlavně co se týče programových komponentů. Tam u té technické známky to tak nejde, že? Tam to tak není ovlivnitelné, ale dávají i za ty skoky, co by třeba jinde dostali jedničku, plus jeden, tak dávají plus dva body, že a podobně, ale v těch technických, v těch programových komponentech se to projevuje, zde se to drží kolem třeba od té osmičky, osm už je velice vysoká známka na Evropě, kdežto oni si tam klidně dávají devítky a potom tedy, jak si já vůbec nejsem pro ty tohleto srovnávání v té bodové hodnotě.
V tuto chvíli jsme mluvili vzhledem k mistrovství světa o kategorii mužů. Dokážete si troufnout vítěze na prvních místech v ostatních kategoriích, co se týče mistrovství světa v Tokiu?
No v ženách podle mě to budou jednoznačně Japonky. Pak v sportovních dvojicích tam zase bude dobrá Čína. Ale myslím, že ty první tři dvojice z Evropy mají naději i na ty nejvyšší kovy, jak německý pár, tak oba dva ruské páry. Dále potom si myslím, že v tancích tam jednoznačně budou asi vévodící dvě taneční dvojice od Spielbanda. To je ty, co loni vyhráli olympijské hry. Jeden jede za Kanadu a jeden jede za Spojené státy americké. A tak jsem na ně moc zvědavá, co jim zase vymyslel. A potom k tomu i ta Evropa, Francouzi samozřejmě se ukázali ve velice dobrém světle. I nový ten ruský mladý taneční pár Bobrová se mi líbili a pak se mi samozřejmě líbili i Kérovi letos. Zklamali mi Italové.
Věřme, že tam budou znít i ta česká jména a to nejenom Michal Březina a Tomáš Werner. Naším hostem dnes ve Sportstejku byla paní Olga Žáková. Děkujeme, že jste dorazila. Děkujeme za vaše komentáře.
Naschledanou.
Sportstejk. Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádiu Wave.